Ашылу, 10-шы бас. Мен көктен түсіп келген басқа күшлі мәлекті де көргенмен. Ол бұлтқа оралған, басының үстінде құртқашық ярқырайды. Беті күнге, аяқлары десең, от бағаналарға ұсайдылар. Қолында ол бір кішкей ашық көлязба ұслай еді. Оң аяғыман деңізге, сол аяғыман ерге таянып, арсаның өкіргеніне ұсаған көтеріңкі табысыман бақырды. Ол бақырған заманында еті көк гүрілдеудің де тілі ашылып, бір зат айтты. Еті гүрілдеу айтқаннан соң, мен есткенімді язып басладым. Ама көктен, еті көк гүрілдеудің айтқанын язба, ол сыр болып қалсын, деген табысты есіттім. Оннан соң ерді емдеңізді басып тұратаған, мен көрген мәлек, оң қолын көкке көтеріп, өмірлер бойы яшайтағанның көкті, ерді, деңізді, ем оларда болған бәрі затты яратқанның атыман ант етіп. Енді кешігу болмайық. Неге десе, етінші мәлек зұрнасын ойнатса, Алладың өз құлларына, пайхамбарларына хабарлағанындай сыры толтырлайық, деді. Соң көктен мен есткен табыс, тағы да менімен сөйлесіп. Бар, ерді ем деңізде тұрған мәлектің қолынан ашық қол язбады ал, деді. Мен мәлекке барып, маға сол кішкей қол язбады бер, дедім. Ол, ал ем аша оны, қарының шаншып ауырыяқ, ама аузыңда балдай тәтлі болаяқ, деді. Мен қолыма қол язбады алып ашадым. Аузымда балдай тәтлі еді, ама оны ютқанлай, қарынып шаншып ауырды. Соң маға, сен арбатында да көплеген халқыларға, мүлетлерге, тілдерге ем патшаларға пайхамбарлық етейексің, деп айттылар.